Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya pada jam ini kita nak bawakan beberapa berita penting tumpuan di astroawani.com. Ini lebih lagi semalam ya, Afizi, kita ada Perdana Menteri kita ada membuat satu, saya kira, interview lah, temu bual untuk bercakap mengenai setahun kerajaan Madani.
Ya, betul tu. Tapi ada beberapa perkara lah yang disuarakan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan beberapa isu tata kelola, rasuah, berkaitan dengan banyak lagi perkara. Tapi yang paling mungkin orang ramai tertanya-tanya berkaitan dengan rombakan kabinet, sebab kita kedengaran mengenai isu-isu rombakan kabinet ini sejak daripada awal bulan lepas. Dan kita juga pantau dan juga saksikan kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh beberapa pemimpin kerajaan perpaduan yang mana menyatakan bahawa kesemuanya menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menentukan sama ada ataupun tidak rombakan kabinet, kerana itu adalah kuasa prerogatif Perdana Menteri itu sendiri. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah pun membuatkan beberapa kenyataan melihat kepada rombakan kabinet, katanya sebelum hujung tahun. Tetapi dalam masa yang sama juga, kata PM, tak adalah untuk buat penilaian dalam tempoh hanya setahun itu. Kata PM lagi, menteri atau timbalan menteri harus diberi peluang untuk memperbaiki prestasi mereka, termasuk beliau sendiri. Dan kata Anwar, seperti memberikan gambaran keperluan untuk menambah portfolio dalam barisan kabinetnya. Dan katanya, saya fikir tidak lama lagi rombakan, dan saya telah bagi tahu seorang anak kecil yang bagi nasihat depan masjid dan saya setuju, tetapi saya tidak fikir setelah satu tahun membuat penilaian yang adil. Orang perintah 10 tahun, 3 tahun, 1 tahun terlalu awal. Menteri-menteri harus diberi peluang membaiki dan meningkatkan prestasi mereka, termasuk Perdana Menteri juga. Kalau ada sedikit penyesuaian pengalaman, kita 1 tahun kita akan lakukan, termasuk menambah portfolio sekiranya perlu. Jadi katanya rombakan kabinet perlu jika prestasi menteri itu meleset atau keadaan yang menuntut. Itu antara jaminan yang telah pun disuarakan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti biasalah, rombakan kabinet ini bukan satu perkara yang asing dalam sebuah kerajaan, dan menteri, timbalan menteri itu mungkin digugurkan sekiranya ada terpaling isu ataupun prestasi yang tidak memberangsangkan sepanjang kepimpinan individu-individu berkenaan. Cumanya pada ketika ini sudah pasti rakyat Malaysia dia ada favourite menteri dia sendiri, kan. Saya kira menteri paling favorite rakyat Malaysia sekarang ni Anthony Lok, menteri pengangkutan, kerana yang paling orang kata paling perform sekali. Kita cerita yang paling perform, yang tak paling perform tu kita serahkan kepada rakyat Malaysia untuk menentukannya. Gigi.
Tapi kita melihat juga, adakah tergesa-gesa kalau kita nak adakan rombakan kabinet pada Disember ini? Lebih lagi Disember ini memang kita dikenali sebagai musim pelbagai, dengan bencananya, dengan cuti sekolahnya. Tiba-tiba nak ada rombakan kabinet, menambah kerja kepada kita pula. Jadi saya dengan nak show kanlah dekat sini, kalau nak buat rombakan kabinet, buatlah tahun hadapan. Tapi lebih mudah dan tersusun.
Dia menarik sebab ada orang bagi pendapat tau. Orang kata kalau dah galas diberikan amanah tanggungjawab sebagai menteri, awak berada di position menteri, position yang tertinggi dalam sesebuah kementerian. Jadi tak ada masa untuk nak tengok awak punya, beri kita masa untuk kita tambah baik itu ini dan sebagainya. Sebab orang masuk kira kita nak terus perform dan sebagainya. Sebab
terus go.
Sebab jawatan tu jawatan penting tau dalam negara, dan ia melibatkan kepentingan awam. Kita macam tiada ruang untuk berikan masa untuk penambahbaikan, apa yang boleh dilaksanakan lagi, prestasi tambah baik dan sebagainya. Sebab ramai lagi yang sebenarnya boleh melakukan tanggungjawab itu sekiranya mereka diberikan peranan. Jadi itu pandangan, satu pandangan lainlah. Jadi
maksudnya tak ada 3 bulan probation.
Tak ada. Dia terus kita masuk terus selesaikan isu-isu apa isu mendatangi dalam kementerian-kementerian itu, kan. Jadi itu antara perkara yang disuarakanlah. Cuma kita juga faham nada Perdana Menteri, sebab Datuk Seri Anwar dia kena, ni kerajaan perpaduan, kan. Kita berbicara tentang kerajaan perpaduan yang mempunyai banyak parti-parti sokongan. Jadi sudah pasti itu juga perlu dilibat uruskan, diambil kira macam mana untuk kita stabilkan kerajaan perpaduan ni, sebab kita kepentingan politik dalam menstabilkan perkara itu juga sangat sangat dituntut, kerana kita dah saksikan pertukaran PM, pertukaran kerajaan dan sebagainya. Jadi kestabilan politik juga perlu dilihat dalam rombakan kabinet.
Dan kita pun harapkan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, kerana saya kira bukan sahaja Menteri Pengangkutan Anthony Lok sahaja yang terpaling perform, banyak lagi
sebenarnya
menteri-menteri yang juga melakukan tugas yang sangat baik. Dan selain daripada itu, dalam wawancara khas malam, ada juga disuarakan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan kedudukan Malaysia yang dilihat semakin hebat, tetapi bukan disebabkan oleh beliau tetapi disebabkan oleh kestabilan politik. Itu yang diakui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya profil Malaysia yang semakin tinggi bukan tentang individu bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi sebaliknya disebabkan kestabilan politik di negara ini. Dan kata Perdana Menteri, perkara itu juga turut disokong oleh komitmen berpasukan jemaah menteri yang membawa mesej sama, iaitu dasar madani, hingga memberi keyakinan kepada pelabur. Yang kedua, selain daripada kestabilan politik yang disebut, salah satu ialah dasar kita yang jelas. Kalau kita tengok Malaysia ini ada hala tuju, iaitu tenaga boleh diperbaharui, transisi tenaga dan transformasi digital. Dan semua itu, beliau mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangunkan negara dan mengelak unsur-unsur negatif, kerana beliau yakin kerajaan akan meningkatkan Malaysia dengan lebih harum dan hebat di rantau ini. Dan katanya juga, kita Malaysia belum pernah dalam beberapa tahun kebelakangan ini ada hubungan baik dengan UAE, Emirat Arab Bersatu, Turki, Arab Saudi, China, Australia dan Amerika Syarikat. Itu antara poin-poin yang diangkat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat pada kedudukan Malaysia ketika ini. Kita akui ketika ini memanglah kegawatan ekonomi itu bukan melanda negara kita saja, tapi satu dunia. Tapi bagaimana sebenarnya kebersamaan kita dengan kestabilan politik itu juga memainkan peranan, bagaimana negara kita ini boleh dibawa ke hadapan dan saya kira explore lagi tenaga-tenaga baru ataupun explore lagi ekonomi baru lah. Itu yang paling penting untuk Malaysia ini untuk mendapat pendapatan baru.
Ya, betul tu. Kerana dah terlalu lama kita tersangkut kepada ketidakstabilan politik, dan itulah yang dibicarakan sepanjang 5 tahun yang lepas. Dan ini masanya apabila kerajaan perpaduan itu ditubuhkan untuk kita bergerak ke depan dan memastikan banyak lagi perkara yang boleh kita capai dalam kita membawa jenama Malaysia itu di peringkat antarabangsa. Dan setahun Malaysia Madani, sudah pasti apa yang boleh dilihat oleh rakyat, semuanya itu akan dipaparkan sendiri dalam satu program. Program setahun madani yang akan memberikan rakyat peluang melihat pencapaian yang telah pun dilakukan oleh kerajaan madani, dan juga ada beberapa inisiatif lain yang mana program ini 8 sampai 10 Disember ni, dua hari saja, akan menyaksikan pelbagai perkara mengenai pelaksanaan dasar inisiatif pencapaian kerajaan perpaduan sepanjang 1 tahun tempoh pentadbiran. Dan kata Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil, program ini akan berlangsung di Perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, tawarkan informasi terus kepada rakyat mengenai perkara berkenaan melalui reruai pelbagai kementerian. Dan beliau berkata program berkenaan bukan satu-satunya acara kerayaan ataupun sambutan pesta, tapi lebih menjurus kepada Hari Kerajaan Madani bersama dengan pelanggan. Dan ini platform kita akan manfaatkan, tingkatkan kesedaran umum tentang segala telah dilakukan demi membawa kebaikan dan juga manfaat kepada rakyat. Dan pelbagai pengisian ditawarkan, antaranya ada mengenai digital ID, dan pengunjung boleh terus daftar digital ID pada program berkenaan. Dan selain itu ada membeli barangan keperluan harian, ada diskaun saman trafik pun juga ada diberikan 50%, kemudian banyak lagi lah. Jadi ada sasarannya 100,000 hingga 200,000 pengunjung untuk disasarkan dalam program setahun madani ini. Jadi kepada anda di luar sana yang berdekatan, terutama mereka berada di Lembah Kelang, bolehlah datang ke program setahun madani ini, melihat kepada apa inisiatif-inisiatif telah pun dijalankan. Sebab kita kena ingat, dalam banyak-banyak inisiatif kerajaan lakukan, mesti ada satu dua yang kita terlupa dan juga kita tak tahu pun sebenarnya benda itu ada kan. Jadi program seperti ini saya kira seharusnya tidak dijalankan hanya di Lembah Kelang, tapi banyak juga di kawasan-kawasan, terutama di pinggir-pinggir bandar dan sebagainya, untuk melihat kepada pencapaian dan juga program-program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan yang memberi manfaat kepada rakyat supaya rakyat tahu apa benda ini, oh kita ada ini dan sebagainya, dan mereka boleh mohon untuk mendapatkan manfaat berkenaan.
Ada road tour lah.
Road tour betul.
Sebabnya ada selain daripada itu, turut diadakan adalah jualan Mega Madani dan juga jualan Rahmah, selain membuat bayaran saman trafik di kaunter disediakan. Jadi rugilah kalau tak dibuka di seluruh Malaysia. Jadi kalau dibuka di seluruh Malaysia, ramai rakyat Malaysia ni boleh join sekali. Okey, baik, dalam masa yang sama ini program yang baru dilancarkan oleh kerajaan. Ada pula kisah scam pula di sini. Tapi apapun, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Rami Muhammad Yusof berkata bahawa orang ramai diminta untuk berwaspada penipuan berkaitan dengan program E-Madani yang bermula 4 Disember bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan. Dan kata Datuk Seri Ramli, beliau mengingatkan agar orang ramai agar tidak menekan sebarang pautan daripada mana-mana iklan ataupun email, serta jangan menggunakan orang tengah sebagai pendaftar bagi akaun e-dompet. Dan setakat ini tiada sebarang laporan polis diterima berkaitan penipuan program E-Madani. Namun langkah berwaspada perlu dilakukan seperti melakukan pendaftaran program E-Madani melalui penyedia perkhidmatan e-dompet yang mengambil bahagian, iaitu MAE, Settle, ShopeePay, Tachengo, e-wallet. Dah claim dah belum?
Dah.
Oh dah, dapatlah. Dapat ada beberapa lah. Orang dekat ofis kita tak
kita
dapat lagi tau.
20.
Ada beberapa orang dekat ofis kita tak dapat lagi. jadi kita cajak.
Salah claim kot. Tapi apapun, ini melibatkan orang kata dalam talian. Dalam talian ni ada macam-macam benda yang kita tak tahu pun. Dan ada macam-macam kaedah manipulasi oleh penjenayah-penjenayah cyber di luar sana. Berhati-hatilah ketika anda melakukan sebarang transaksi dalam talian. Terutama bila kita dah wawarkan kepada rakyat kita bagi program E-Madani ini sebab nak pastikan bahawa rakyat tu lebih kepada digital punya platform. Kita nak kurangkan cash dan sebagainya. Cumanya faktor keselamatan untuk digital platform ini juga perlu diingatkan bersama-sama antara kita satu sama lain. Okey, banyak lagi yang kami nak bawakan kepada dalam berita-berita di astro.com, tapi kita kena rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak kongsikan dengan anda semua eksklusif pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Shah Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang merupakan antara pemimpin muda yang menyelah semasa persidangan perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP28, akan diwawancara secara eksklusif oleh Astro Awani. Dan juga selain itu, ada dalam wawancara itu melancarkan kempen Pahang Net Zero 2030, dan baginda turut berkongsi pandangan bersama Astro Awani mengenai langkah ke hadapan dalam usaha menangani cabaran perubahan iklim. Dan bersama-sama dengan baginda adalah Zulfitri Yusof yang akan mewawancaranya. Dan apapun, kita saksikan sedikit promo agenda Awani khas bersama pemangku Raja Pahang.
It's not easy sebab climate change ni, kefahaman orang kita, orang rakyat kita ni, we are still in early stages. We need to educate ourselves. We need to change the education program to become more environmental, more ESG. So that the next generation to come, they have a better understanding.
Saksikan agenda Awani khas bersama pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah pada Rabu 6 Disember 8.30 malam di saluran Nemo 01.
Baik, itu antara eksklusif yang telah pun kita war-warkan 8.30 malam hari ini. Saya kira Gigi pasti tak akan melepaskan peluang sebab saya tahu dia peminat pemangku Raja Pahang. Apapun anda boleh saksikan 501 saluran Astro Awani dan juga di platform-platform lain di Astro Awani, juga di social media dan sebagainya. Baik, kita nak teruskan juga kepada beberapa berita tumpuan di astroawani.com, yang mana semalam juga kita lihat ada satu kata yang dikeluarkan oleh Datuk Azalina berkaitan dengan perundangan dalam negara kita, yang mana pada tahun 2024 ada sasaran-sasaran kita yang telah pun kita tetapkan. Antaranya adalah isu bankrupt, bantuan guaman dan juga skamer. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang Reformasi, Dato' Azlina Osman Said menyatakan bahawa tahun depan juga akan jadi fasa implementasi kepada semua rang undang-undang sama ada baru atau pindaannya telah diluluskan pada 2023. Dan perkara berkenaan akan memastikan sistem perundangan negara berpaksi kepada rakyat atau memberi manfaat kepada rakyat selaras aspek ihsan dalam konsep badani yang disokong oleh kerajaan perpaduan. Katanya, apa guna kerajaan beri perbelanjaan tinggi-tinggi untuk undang-undang tapi rakyat tak rasa manfaatnya? Kita nak laksanakan undang-undang reformasi institusi, perlu ukur kesusahan rakyat sebagai kerja reformasi yang kita buat kerana rakyat adalah pelanggan utama kita. Jadi saya kira dalam isu muflis, dalam isu bankrupt ini, bantang guaman dan sebagainya, dan juga menjurus kepada satu jenayah skema ni yang sedang berleluasa, saya kira ini tiga perkara yang mungkin akan menjadi keutamaan dalam sistem perundangan kita. Bankrupt, macam mana untuk kita bantu mereka yang telah pun bankrupt. Bantuan guaman, macam mana untuk kita murahkan lagi bantuan guaman kepada rakyat-rakyat marhen yang merapi kes-kes di mahkamah. Dan juga skema, macam mana kita nak dapatkan semula duit yang telah pun orang kata hilang dalam talian itu apabila kita terkena jerat daripada penjenayah skema yang ada di luar sana. Jadi saya kira ini isu yang memang sangat dekat dengan rakyat dan juga boleh dibantu oleh kerajaan bagaimana daripada aspek perundangan untuk pastikan bahawa ini dapat kita selesaikan dan juga berpaksikan kepada rakyat itu sendiri. Tapi saya kira ada satu lagi perundangan yang memang saya rasa agak penting juga yang mungkin juga boleh menjadi fokus antaranya adalah berkaitan dengan Akta Pendanaan Politik. Yang ni banyak kali kita dah suarakan, banyak kali pemimpin-pemimpin, penganalisis politik suarakan, dan Akta Pendanaan Politik ini memerlukan political will lah daripada kesemua ahli-ahli parlimen sekalian untuk diluluskan di luar. Saya harapkan bahawa ini salah satu juga menjadi agenda untuk perundangan 2024 ini untuk dibawakan pada tahun depan di Dewan Rakyat untuk kita lihat bagaimana keterusan dalam mendapatkan dana-dana parti-parti politik dan sebagainya.
Tapi dalam masa yang sama juga, apa yang dikatakan oleh Dato' Sri Azlina Osman ini, beliau ingin tumpukan ataupun berpaksikan kehendak ataupun keperluan rakyat. Dan saya sangat menarik sekali apa yang dikatakan oleh beliau. Contohnya di Sabah, Sarawak, ada mahkamah bergerak tapi tak ada bantuan guaman bergerak. Jadi maksudnya apa gunanya untuk mereka jika tiada peluang untuk menggunakan hak dalam undang-undang? Itu satu perkara yang kita perlu lihat juga, menarik sekali. Begitu juga dengan tahun depan, dikatakan mahkamah cyber yang akan menguruskan perundangan terkait skema atau penipuan cyber dan digital. Hal-hal seperti mana wang kripto, e-dompet, segala platform yang berkaitan akan diperkasa. Ini sangat menarik sekali. Ini bagus sekali. Betul. Untuk diadakan. Kalau Fizi cadangkan Akta Pendanaan Politik untuk baik ataupun diadakan, saya kira untuk diperkasakan lagi adalah isu-isu di mahkamah syariah juga. Perlu dilihat juga bagaimana sebenarnya untuk kes-kes yang sudah lama tertunggak, kes-kes nafkah yang tidak dapat diselesaikan, bagaimana perkara itu dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi. Kerana memandangkan mahkamah syariah ini adalah mahkamah yang menjadi tumpuan kepada semua, saya kira, rakyat kita beragama Islam.
Betul, sebab kita baru pada peringkat penubuhan jawatan kuasa khas untuk kita nilai undang-undang di mahkamah syariah. Tapi apa pun, itu semua saya kira memang menjadi keutamaan lah. Dan kita sandarkan tanggungjawab dan juga amanah itu kepada menterinya Datuk Seri Azlina Osman Said yang menjadi pelopor dalam merancang undang-undang dan sebagainya. Baik, dalam masa yang sama kita ingin beralih kepada satu lagi isu yang sememangnya isu ni kalau kita bincang Gigi jadi satu topik yang tabu dalam kalangan masyarakat kita, terutama apabila ia melibatkan golongan lelaki yang diganggu secara seksual. Dan ini aduan daripada diterima menerusi Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS ni. Mereka menyatakan bahawa aduan berkaitan mangsa gangguan seksual melibatkan golongan lelaki makin meningkat. Di malam, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat Dato' Aiman Atira Sabu menyatakan bahawa kementeriannya terima 1,486 kes aduan berkaitan dengan gangguan seksual menerusi PSSS sepanjang tempoh 14 siri program Jeraya Wara Kasih. Advokasi anti gangguan seksual diadakan dan daripada jumlah itu 27% adalah melibatkan mangsa lelaki. Jadi katanya PSS terima 1,213 laporan daripada mangsa gangguan seksual sepanjang 12 siri dilancarkan dengan 351 orang adalah golongan lelaki. Jadi ini antara perkara yang telah pun dinyatakan oleh beliau menjawab persoalan mengenai bagaimana keberkesanan program Jeraya Wara mampu elakkan gangguan seksual di rumah dan juga tempat kerja. Jadi saya kira ini satu topik yang masih lagi panjang perjalanannya untuk kita explore, Gigi. Kerana ini melibatkan satu, macam mana nak ubah persepsi negatif masyarakat bahawa gangguan seksual itu adalah satu jenayah dan ia perlu dilaporkan. Ia bukan sesuatu perkara yang kita rasa ia aib, ia perlu ditutup, ia perlu disembunyikan. Kerana ia perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa dan kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk lakukan penyiasatan dan sebagainya. Kerana kalau kita tak buat daripada awal, banyaklah kes-kes yang sememangnya terpencil yang memang kita tak tahu tetapi terjadi sehingga menyebabkan trauma dan mengakibatkan kesan-kesan yang lebih buruk seperti bunuh diri dan sebagainya.
Tak kira lelaki atau perempuan, sekiranya anda mengalami gangguan seksual, anda perlu ke hadapan dan membuat laporan. Itu sebenarnya yang paling penting.
Betul.
Terutama pada lelaki yang suka memendam ataupun selalu dilihat perlu berada dalam situasi kuat. Tapi sebenarnya kalau anda diganggu sehingga mendatangkan trauma dan sebagainya, perlu ke hadapan untuk membuat laporan dan itu perlu kita rekodkan juga. Perlu direkodkan supaya satu tindakan dapat diambil.
Betul. Dan dalam masa yang sama juga, semalam kita telah pun dapat satu laporan berita berkaitan dengan kes Syed Muhammad Daniel, Syed Syakir. Siapa ingat kes ini? Kes ini mendapat orang kata perhatian yang cukup ramai daripada orang awam. Yang mana semalam Mahkamah Tinggi Shah Alam telah pun mendapati seorang bekas pekerja bidang IT, Yu Wei Liang, bersalah atas tuduhan menyebabkan kematian Syed Muhammad Daniel di Leburai Utara Selatan 4 tahun lalu dan Hakim Julia Ibrahim putuskan demikian selepas mendapati pihak pembelaan gagal menipu keraguan munasabah di akhir pihak kes pembelaan dan katanya beban untuk membuktikan hak pertahanan diri daripada ancaman kecederaan tubuh terletak pada bahu tertuduh mengikut Seksyen 105 Akta Keterangan 1950. Jadi katanya pembelaan bagi tertuduh yang berasal dari Kelantan itu gagal membuktikan mangsa melakukan ancaman kecederaan tubuh terhadapnya dan juga isteri dan wujud hak untuk mempertahankan harta tertuduh daripada perbuatan khianat oleh mangsa iaitu merosakkan kereta Innovanya menggunakan kayu bola lisut. Bagaimanapun, hak pertahankan harta ini tidak dilanjutkan sehingga menyebabkan kematian si mati. Jadi kes ini mendapat perhatian cukup meluas dalam kalangan rakyat Malaysia kerana kita lihat bagaimana sebenarnya sebab kedua-duanya berlaku provokasi di antara satu sama lain dan kita lihat apa impak dan juga iktibarnya. Seorang telah pun meninggal dunia akibat daripada kejadian berkenaan manakala seorang lagi telah pun dijatuhkan hukum bersalah terhadap kematian Syed Muhammad Daniel ini. Kita bukan nak kira nak menyebelahkan banyak-banyak pihak sebab saya kira ini menimbulkan satunya orang melibatkan timbul isu rasis tau, perkauman dan sebagainya dalam kes ini sehingga mengakibatkan ia mendapat liputan yang cukup luas. Tapi pengajaran yang perlu kita ambil adalah bagaimana untuk kita tangani kita punya stres, kita punya kelakuan marahan di jalan raya itu sendiri. Sebab kalau kita berjaya tanganinya, kes-kes seperti ini tidak akan berlaku dan kita dapat elakkan kemalangan jalan raya itu berlaku. Sebabkan kita marah, orang lain buat provokasi dan sebagainya, kita pun layan provokasi berkenaan sehingga mengakibatkan kematian. Jadi saya harapkan kes ini akan menjadi iktibar lah kepada semua pihak dalam kita cuba untuk pastikan bahawa keadaan keselamatan jalan raya itu memerlukan kerjasama kita semua. Tak guna nak marah-marah kalau jadi dan sebagainya. Cakap cara elok. Ini adalah kita tinggal di negara yang mengamalkan budaya ketimuran. Saya kira orang kata sopan santun, toleransi itu adalah satu budaya pada kita dan kita amalkan daripada semasa ke semasa.
Kena diingatkan juga di atas jalan raya itu sebenarnya kita ada undang-undangnya kita sendiri. Sekiranya ada orang yang mengkhianati anda di atas jalan, jangan ambil tindakan sendiri, cari pihak berkuasa untuk menyelesaikannya. Semua perkara boleh diselesaikan secara undang-undang dan memerlukan kesabaranlah daripada anda. Anda perlu sabar saja. Jangan lawan balik.
Jangan lawan balik. Dan saya pernah tembual polis trafik, SGG, cerita tentang kalau ada orang buat provokasi kita jalan raya, macam mana nak buat? Dia kata satu je. Dia kata diorang sarankan untuk pasang dashcam. Kemudian kalau ada provokasi dan sebagainya, jangan keluar kereta. Jangan sekali keluar kereta. Kemudian dah selesai dan sebagainya, terus ambil, kalau ada kesempatan ambil gambar semua tu kan, gambar kereta, gambar pelakon dan sebagainya, dan bawa pergi report polis. Jangan kita layan provokasi itu kalau ya, tak betul. Jadi lebih buruk.
Dia takkan selesai punya atas jalan raya. Okey, baik, kita nak beralih ke segmen Jiwa SME. E-dagang dan pemasaran secara digital tidak asing lagi dalam dunia usahawan seluruh negara. Sifatnya yang lebih efisien, fleksibel, relevan serta sangat menguntungkan dalam meningkatkan jualan dan memperluaskan jajahan pasaran tidak boleh disangkal.
Malah ia turut menjimatkan kos sebuah syarikat dalam pelbagai segi, misalnya sewaan kedai. Dan bagi pemilik Finders Keepers Collection, Wayne Ng, platform media sosial banyak memberi impak besar positif terhadap imej perniagaannya. Jadi baik, kami tinggalkan anda dengan laporan menarik ini. Sekian daripada kami, saya Fizal Zaman.
Dan saya Cici Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Beg batik buatan tangan rekaan khas yang setiapnya membawa ciri tersendiri, kini mempunyai rangkaian pelanggan yang lebih meluas. Ini kerana terdapat pertambahan jumlah pengikut dalam setiap platform media sosial Finders Keepers Collection. Kemahiran Wayne Ng dalam pembuatan beg serta kecintaannya terhadap seni tradisional batik menjadi titik permulaan penciptaan beg unik berasaskan kain batik. Wayne berkata, rekaan yang menarik adalah kunci untuk menjadikan sesuatu beg batik itu laris dalam pasaran e-dagang. Dan setiap kali ada rekaan baru, Wayne Ng akan menyiarkannya secara rasmi di platform media sosial dan laman sesawang syarikatnya.
Selepas PKP dah start market, sudah ada boleh buat event, tapi I punya Facebook, Instagram still ada lagi online, still continue lagi. So still ada customer bila saya ada gambar yang baru, produk yang baru, dia orang beli barang yang terbaru dari online. Kalau nak tunggu di event, nak tengok produk, kena tunggu ada event baru dia boleh dapat. Tapi kalau dari Instagram, Facebook, dan bila saya buat hari ini, I post dan dia orang boleh beli hari ini yang terbaru. So sambutan dari Instagram lebih baik, lebih sesuai. Pasal itu customer follower, dia orang tak tahu kualiti barangan saya. Saya selalu pasarkan produk saya di online, Facebook, Instagram, and then masa PKP saya buatkan produk yang terbaru, saya promotekan di Instagram, saya tunjukkan customer apa yang saya buat, barang yang terbaru, desain yang terbaru, batik yang terbaru yang saya buat. So dia akan support saya, dia orang beli, dia continue dia order dengan saya.
Setiap beg Finders Keepers Collection adalah 100% buatan tangan dan hanya direka untuk satu. Pelanggan tidak akan dapat mencari beg, rekaan dan warna batik yang sama di dunia. Finders Keepers Collection sudah menampak dalam industri seni pembuatan ini sejak 10 tahun lalu dan berharap menerusi e-dagang, jenama syarikatnya akan membawa beg batik yang mempunyai identiti Malaysia ke mata dunia.